dëgju e së mirë mbrëma, po ndiq një radio në Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem e ju gjatë 30 minuteve të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndarja Kosovës do t'kishte pasoja negative rajonale, thot Filip Gordo në Prishtinë. Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i ndarët Kosovës. Qeveria nuk ka ndërmarr hapa konkret për vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjës, thot i ftuari këtij edicioni Berat Rukiqi. Shqipëria i shlyen Rusisë borxhin e komunizmit. Al-Qaida thot se Ayman al-Zawahiri është vënë në krye të organizatës. Pentagoni i shqetësuar nga sulmet kibernetike. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndarja do të kishte pasoja që do të ishte negative për të rajonin. Kufit aktual të shteteve në rajon duhet të respektohen, nuk duhet të ndryshojnë, tha në Prishtinë ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi Philip Gordon. Këto komente ai bëri gjatë një takimi me gazetar ku foli edhe për gjendjen në veri të Kosovës, bisedimet Prishtinë-Beograd dhe hetimet të Task Force-s EU-Lexit mbi raportin e dikmartit. Nga Prishtina kemi raportin e përgatitur nga Edona Peci.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Eurazi Philip Gordon theksoi domosdoshmërinë që Beogradi zyrtar të ndryshojë çastin ndaj veriut të Kosovës, po që se Serbia synon ta jetësojë planin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjatë bisedës me një grup gazetarësh në Prishtinë, një ditë pas vizitës në kryeqytetin serb, diplomati amerikan e quati të papranueshëm status quo në veri. Ai tha se duhet të bëhen ndryshime në gjendjen aktuale në atë pjesë të vendit dhe se duhet të ndryshojë roli politik e financiar i Beogradit në veri, po që se autoritetet serbe duan të jenë antar të plot në Bashkimin Evropian.
I think we need to, our position has been clear and I think the position of key EU member states is clear that
mendoj se qëndrimi ynë ka qenë i qartë dhe ai shteteve kryesore antare të Bashkimit Evropian është i qartë se po që se Serbia dëshiron të ecë në këtë rrugë, gjë që thotë se dëshiron të bëj, ajo duhet të filloj të pranoj dhe të nisë zgjidhjen e kësaj situate me Kosovën sa i përket veriut. Kjo është mënyra vetme për të ecur përpara, u shpreh Gordon. Ai ritheksoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, ndërsa u shpreh kundër zbatimit të ideve që flasin për ndarjen e vendit apo bashkimin me Shqipërinë. Gordon tha se ndarja e veriut mund të prodhonte pasoja negative në të rajonin, andaj sipasi duhet të respektohen kufit aktual në Ballkan.
The current borders of the states in the region should be respected. Shouldn't be changed.
Kufijtë aktual të shteteve në rajon duhet të respektohen, nuk duhet të ndryshojnë. Kjo vlen qoftë për shqiptarët, qoftë për serbët, tha ai. Duke folur për planet ushtarake të Shteteve të Bashkuara në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë, Gordon hodhi poshtë zërat që flasin për reduktimin e trupave amerikane në vend. Ndërkohë në takimet me udhëheqësit e Kosovës, presidenten Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi, diplomati amerikan përçoi mesazhin e Washingtonit zyrtar për rëndësinë që Kosova të shihet në botë si shtet që lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar, që është i përkushtuar për ndërtimin e demokracisë dhe për zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Ai tha se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit, ndërsa mbështesin të dyja palët në gjetjen e zgjidhjeve pragmatike dhe praktike për qytetarët e tyre. Megjithatë, ai nuk saktësoi idenë se si mund të duken zgjidhjet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian.
The United States' role in this process is not to tell the two parties what they need to discuss or even what the compromises need to be.
Roli i Shteteve të Bashkuara në këtë proces nuk është t'u tregoj palëve se çfarë duhet të diskutojnë apo se cila duhet të jenë kompromiset, por vetëm të mbështes dhe të inkurajoj procesin. Jam i inkurajuar se këtë po e bëjnë në mënyrë direkte që të dyja palët, u shpreh Gordon në një konferencë të përbashkët me kreun e ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi. Emri i këtij të fundit apostrofohet në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës dikmarti, i cili përmban një varg akuzash lidhur me trafikim të organeve nga pjesëtar të UÇK-s në Kosovë gjatë periudhës së vitit 1999. I pyetur për vlerësimin e tij lidhur me hetimet që do të zhvilloj task force e misionit evropian për sundimin e ligjit për këto akuza, ndihmës sekretari amerikan u shpreh.
The allegations should be investigated promptly, but they should also be investigated properly. So let's support an international process.
Akuzat duhet të hetohen sa më parë, por ato duhet të hetohen në mënyrë të duhur. Andaj le ta mbështesim këtë proces ndërkombëtar për të krijuar një grup serioz që mund ta bëjë punën si duhet, tha ai. Mbështetjen për hetimet e task forces evropiane e ofroi dhe kryeministri Thaçi, i cili tha se është në interesin e Kosovës që të përfundojnë sa më parë këto hetime.
Ne nuk kemi asgjë për të fshehur dhe është në interesin e Kosovës që ky proces të përmbyllet sa më shpejt që është e mundur, pra ne kemi besim plot në drejtsinë dhe ne do të bashkunojmë shumë gjithë me autoritetet e drejtësisë ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë emisionin me një temë që në fokus ka statusin e Kosovës. Ministri i jashtëm hungarez Janos Mortani në një paraqitje para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka bërë të qartë domosdoshmërinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Më tepër rolsi në kronikën e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Njohja e pavarësisë së Kosovës është një çështje rreth të cilave ne në BE jemi të ndarë. Këtë po e pranoj dhe ne bisedojmë mes veti. Ka thënë sot ministri i jashtëm i Hungarisë Janos Mortani, duke folur për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe procesin e zgjerimit në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Mortani ka thënë se ai personalisht në biseda me kolegët nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, u thot atyre se është e nevojshme që të njihet pavarësia. Ne kemi argumentet tona, por edhe vendet që nuk e kanë njohur thonë se kanë argumentet e tyre. Ne nuk mund të ndërhyjmë nga jashtë, por u themi se duhet të lëvizim në rastin e Kosovës, ka thënë ministri i jashtëm i Hungarisë Mortani, vendi i të cilit do të përmbyllë presidencën 6 muajshë të Bashkimit Evropian pas disa ditësh. Mortani ka folur për procesin e zgjerimit të BE-s si një proces me rëndësi strategjike dhe ka thënë se suksesi i jashtëzakonshëm i Kroacisë, së shpejti do të përmbyllë negociatat e antarësimit, shërben si një sinjal pozitiv për vendet e tjera të rajonit. Ai ka paralajmëruar se mund të ketë sukses edhe në rastin e Serbisë, të Malit të Zi, por ndoshta edhe të Maqedonisë. Serbia po lëviz shumë shpejt, ka thënë Mortani, dhe ajo pret që të merë jo vetëm statusin e kandidatit, por edhe datën e nisjes e negociatave. Mirë po, Mortani ka thënë se ndë rastet më problematike në Balkan mbeten Bosnia-Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova. Mortani ka thënë se si pas ti është arritur një përparim i dukshëm edhe në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës dhe pret rezultate konkrete së shpejti. Ministri i jashtëm i Hungarisë ka thënë se vendi i tij kishte dhënë një prioritet të madh procesit të zgjerimit si proces i cili ndihmon në stabilizimin e rajonit të Ballkanit dhe tha se duhet të vazhdojë ky proces në mënyrë që të zgjerohet ndikimi i BE-s në rajon. Kishte parlamentarë evropian që pyetën nëse në BE duhet të ketë më shumë presion ndaj vendeve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ne kuptojmë se po bëhet presion ndaj Serbisë, mirë po duhet të shikojmë njohjen e Kosovës tash edhe si problem të brendshëm mes vendeve të Bashkimit Evropian, ka thënë një deputete nga Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ministri serb i punëve të brendshme Ivica Dačić ka thënë se u shndërruar presioneve të shumanshme për shkak të çndrimit për ripërcaktimin e kufive me Kosovën. Në javët e kaluara u janë nënshtruar kritikave të politikanëve, liderëve nacional dhe liderëve partijak për faktin se kanë përmendur ripërcaktimin e kufive. Njëkohësisht janë nënshtruar edhe trysnisë së përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar, të cilët kanë vlerësuar se me këtë çndrim po ecënoi tërësinë territoriale të Kosovës, ka thënë Dačić. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka bërë të ditur se 84 zyrtar nuk e kanë deklaruar pasurinë te kjo agjenci sipas afatit të parapar. Të gjithë emrat e këtyre zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë do t'i përcjellë në gjykatat përcjellëse kompetente, kurse për 26 që nuk e kanë plotësuar në formën e kërkuar, do të presim afatin ligjor prej 15 ditësh që kjo të evitohet. Dhe në rast se nuk evitohet kjo mangësi, edhe këta zyrtar do të kalojnë dhe do t'i bartin emrat e tyre te gjykatat për kundërvajtje, ka theksuar drejtori i agjencisë Hasan Preteni. Shqipëria do të filloj të paguaj borxhin prej 36 milion dollarësh Rusisë, borxh ky i 50 viteve më parë që daton nga koha komunizmit. Zyra e presidentit të Shqipërisë ka thënë përmes një komunikate për media se borxhi që do të paguhet në vitet e ardhshme daton nga viti 1960 kur regjimi komunist i Enver Hoxhës kishte marrë para hua nga Bashkimi Sovjetik i atëhershëm. Pjesa e parë prej 1.36 milion dollarësh do t'i paguhet Rusisë në fund të qershorit. Një faqe interneti që besohet se i takon rjetit terrorist Al-Qaida ka thënë se Ayman al-Zawahri, i lindur në Egjipt, është pasuesi i Osama Bin Ladenit në kryet organizatës. Bin Laden ishte vrarë gjatë një operacioni të komandove amerikane në muajin e kaluar në Pakistan. Al-Zawahri, vendodhja të cilit nuk dihet, ka qenë personi dytë për garërcia në Al-Qaida pas Bin Ladenit. Lajmi është postuar sot në një faqe interneti e cila njihet për lidhjet që ka me Al-Qaidën. Shtëpia Bardh është duke insistuar që presidenti Barack Obama e ka autoritetin që të vazhdojë aksionin ushtarak amerikan mbi Libin pa një autorizim nga ligjvënësit amerikan në Kongres. Në zhvillime të tjera, zyrtarët e Libis i thanë të dërguarit rus Mikhail Margelov se Muammar Gaddafi nuk është i gatshëm që ta lë pushtetin. Ndërkohë, NATO ka kryer një seri sulmesh ajrore që duket se kishin në shënjes tër zonat afër kompleksit të Gaddafit në Tripoli. Zëvën sekretari Amerikan i Mbrojtjes William Lynn tha se kërcënimet kibernetike po rriten nga ndërhyrjet në rjet, ndërprerjet e shërbimeve deri te sulmet e mundshme mbi infrastrukturën, që sipas tij mund të shkaktojnë dëme fizike e madje edhe humbje jetësh. Lynn në një konferencë për sigurinë të mbajtur në Francë tha se një grup terrorist mund të pengojë ose shkatërrojë sistemet kompjuterike dhe theksoi se Al-Qaida ka shprehur dëshirën që të kryej një sulm kibernetik. Fituesit të çmimit Nobel për mjekësi Ferhat Muradi i është dorëzuar sot dekorata qytetar nderi i Kosovës nga ana e presidentes Atifete Yahjaga. Kjo dekoratë i dha doktor Muradi për kontributin e tij fundamental në fushën e mjekësisë dhe për nderin që i bën vepra e tij popullit të Kosovës, thuhet në një njoftim për media të kabinetit të presidentes. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Deri më tani nuk kemi parë hapa konkret se qeveria e Kosovës do të mund të vendosë masa reciprociteti për vendet të cilat nuk e respektojnë marrëveshjen e CEFTA-s, thot për Radion Evropa e Lirë sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi. Ai thot se një vendim i tillë është dashur të merret në vitin 2008, atëherë kur Serbia dhe Bosnia Hercegovina kishin bllokuar produktet kosovare. Me zotin Rukiçi bisedoi Luljeta Krasniqi.
Zoti Rukiçi, qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në mesin e këtij muaji do të vendosë taksa doganore prej 10% për të gjitha vendet të cilat nuk e respektojnë marrëveshjen e CEFTA-s. Si e komentoni ju këtë?
Ky është një propozim që ka ardhur nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht nga Zëvendëskryeministja Mimoza Kosari dhe që është diskutuar edhe në çështje të tjera. Deri tani nuk kemi parë një hap konkret në vendosjen e taksave doganore që janë paralajmëruar si masa reciprociteti në raport me vendet të cilat e kanë bllokuar Kosovën në implementimin e marrëveshjes së CEFTA-s.
A është në gjendje qeveria e Kosovës të vendosë këtë taks doganore?
Deri tani kemi vetëm në nivel të propozimit, është paralajmëruar data 15 qershor. Ne mendojmë që qeveria duhet kur të propozoj hapat e tillë të jetë edhe konkrete, duke pasur një plan qartë i cili tregon se kur, çfarë mase dhe si do të veprohet dhe të ndjekë edhe hapat që i parashevet marrëveshja. Deri tani nuk i kemi pa këta hapa konkret. Ne përgjithsi tash është krijuar një skepticizëm edhe te komuniteti i biznesit që këta hapa do të ndërmerren.
Në rast të vënies eventuale të këtyre taksave doganore, a pritet të ketë ngritje të çmimeve të produkteve që vijnë nga këto shtete?
Po, është një grup i tregtarëve të cilët kanë paralajmëruar ngritje të çmimeve, edhe pse ky 10% nuk ndikon drejt për drejt në fitimin e tyre, për shkak se edhe deri tani kanë krijuar fitime të cilat janë të arsyeshme dhe ju mësojnë funksionim normal në biznesin e tyre. Ky paralajmërim i qeverisë i ka ngrejë zërat që mund të ketë ngritje çmime dhe në disa produkte. Mirë po, kjo nuk duhet jetë një argument i cili duhet me zbrapë së qeverin, mirë po duhet jetë një argument i cili duhet me u kundërshtu, për shkak se komuniteti biznesit përkatësisht Oda Ekonomike e Kosovës që në vitin 2008 ka kërku masat plota reciproke, edhe masat reciproke në këtë rast mund të jenë në raport me Serbinë vetëm një blokadë e plot e produkteve serbe, edhe në anën tjetër me vende tjera siç është rasti i Bosnës, për shkak se Bosna nuk aplikon embargo, mirëpo Bosna aplikon taks doganore që bazohet në parimin e tarifës të kombit të më të favorizuar, që është një parim i organizatës bënore të tregtisë, edhe ndaj tyre duhet më vepru njëjtë. Asnjë vend, as Serbia, as Bosna, asnjë vend i rajonit në përgjithësi nuk ka ekskluzivitet në ndonjë produkt i cili nuk mund të zëvendësohet. Prandaj argumentet për rritje çmimeve nuk do duhej me shërbyjë si një zbrapsje për këta hapa të qeverisë.
Atëherë ju mendoni se në vend të taksës doganore prej 10% të merren masa reciproke?
Marrëveshja i parashë rastet kur mund të merren masat reciproke dhe i parashë procedurat, janë procedurat e konsultimit me vendet e caktume, pastaj janë procedurat e njoftimit të komitetit të përbashkët dhe njoftimit të vendeve që realisht e kanë shkel marveshen apo ndaj të cilave mund të ndërmerën këto masa, dhe normalisht instanca fundit është edhe komiteti përbasht edhe arbitrazhi që ekziston në kuadër të marveshes. Janë gjitha këto hapa, mirë po ne ndoshta nuk e kem djeg endë rrugën e duhun, përshkak se e thashë që endë nuk e kem pani një oftim që ishë dërgu komitetit të përbasht për me pasë a dhe të aplikohen këto masa apo nuk do të aplikohen të masa, prandaj një masë reciproke e plot, sigurisht, ndoshta jo në periudhë afatshkurt, mirë po në një periudhë pak ma gjatë, do të ndikante që në brenda Serbisë, brenda lobit tregtar dhe ekonomik në Serbi të rritej presionin e autoritetet serbe, e njëta do të mund të ndodhë edhe në Bosne, që këto qeveri të ndryshojnë vendimin, të mos thirrën në politikë, të mos thirrën në interesa afatshkurta të politikës ditore, mirë po të shikonin në interesin ekonomik, të pas parasysh edhe nivelin e qarkullimit që ka sidomos Serbia në raport me Kosovën.
Çka mund të fitoj Kosova në rast se vendosen këto masa reciproke?
Do të forcoj pozicionin e Kosovës në CEFTA, të pas parasysh që tregohet një vendimarrje e qartë, e cila është konform interesave të vendit, dhe pastaj do të mund të negociojshin edhe pozicionet tjera të Kosovës në raport me këtë marveshje. Do të krijonte efekte brendshëm në vendet cilat e kanë bloku Kosovën dhe sigurisht do të përshpejtoheshin hapat e gjetjes së një zgjidhje. Ky do të ishte përfitimi tjetër dhe të njëjtën kohë në tregun e brendshëm do të krijojë një konkurrencë më shëndosh, tu pas parasysh që sidomos Serbia vazhdimisht ka aplikuar praktika jo ofertë tregtare në raport me Kosovën.
Intervistën me zotin Rukiqi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se përqindja prej 42% e maturantëve që kanë kaluar testin e maturës është e ulët dhe tregon se jo efikasitetin e sistemit të arsimit. Ata thonë se kjo përqindje madje është jo reale dhe e fryer. Kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Niveli i ulët i kaluarshmërisë së testit të maturës tregon se cilësia e arsimit në Kosovë është e dobët, vlerësojnë njohësit e rreth anave të arsimit në vend. Sipas Komisionit Qendror Shtetëror të Maturës, vetëm 42% prej rreth 26.000 maturantëve e kanë kaluar provimin me sukses. Por, ekspertët e arsimit shprehin mendimin se edhe ky rezultat, siç kanë thënë ata, është i fryer. Jonus Salihaj, ekspert i arsimit, thotë se i ashtu quajturi vlerësimi i jashtëm, siç është testi i arritshmërisë apo i maturës, e konfirmon se cilësia e arsimit është shumë e dobët dhe se duhet punuar shumë për ta ngritur këtë cilësi.
Rezultati prej 21.85% maturantëve që kanë kaluar testin është një argument i fortë se sistemi jonë arsimor është shumë jo efikas dhe jo efektiv. Në vërtet, kalueshmëria prej afër 22%-ve nuk është e saktë, për arsye se ka pas shumë parregullsi në menaxhimin e procesit testimit. Unë besoj që kjo është më qenë më ulët pas pak se për 10%, sepse administrimi ka qenë shumë i keq dhe në zonë s'kan kopjuar.
Edhe Halim Hyseni nga Qendra për Arsim dhe Edukim shpreh mendimin se përqindja e maturantëve që kanë kaluar testin është më e ulët sesa përqindja të cilën zyrtarisht e ka dhënë Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës. Sipas tij, shkaktari i këtij rezultati jo të mirë është vetë sistemi arsimit, i cili, siç ka thënë ai, nuk është i avancuar dhe nuk organizon mësimdhënien mbi bazën e nevojave të nxënësve, të vijimit të teknikës dhe teknologjisë në bazë të nevojave të shoqërisë kosovare. Hyseni ka theksuar se brenda vetë kuadrit të sistemit ekzistojnë shumë faktorë që kanë ndikuar në rezultatin e dobët të maturantëve.
Personeli mësimor, i cili nuk është i motivuar, nuk monitorohet dhe nuk vlerësohet mbi bazën e performancës. Faktori i dytë është se në kurrikulat e tashme, të cilat janë edhe në arsimin para universitar përgjithësi, por edhe në arsimin e mesëm të lartë, janë jashtëzakonisht arkaike, të vjetruara, të ndarkuara dhe me dije të aftëtyre të deklarative. Faktori i tretë janë mungesa tekstëve, sepse për natyrë profesionale në Kosovë nuk ka asnjë tekst, andaj mësimorët janë të detyruar që të shpjegojnë në mësimore synimin e thjetë.
Ndryshe Salia i thekson se testi i maturës vlerëson përgjithësisht shkollimin gjatë 12 ose 13 viteve që nxënësit e kanë kryer në gjimnaz apo në shkollë profesionale, si dhe kurrikulin që sipas tij nuk është adekuat.
Dhe kurrikuli jo nuk është kurrikul i mirë, është kurrikul i ngarkuar apo kurrikul që merret më shumë me lëndë që janë të dorës dytë që kushton rëndësi lëndëve tjera, pse unë nuk kualifikoj lëndë dorës para apo dorës dytë, po megjithatë janë disa lëndë poshtore që praktikisht kontribuojnë më shumë në personalitetin e fëmijës edhe po ashtu në fund maturive që do ketë një fëmijë pas shkollimit të mesëm klas.
Ndërkaq që Hyseni ka kritikuar politikat e deritashme zhvillimore të arsimit, duke shtuar se rezultati i testit të maturës duhet të jetë një alarm për Ministrin e Arsimit dhe Shkencës.
Vërtet kjo gjallë është shqetësuese, do mendoj se Ministri i Arsimit tani duhet shumë seriozisht turet edhe të bisedojë edhe të ndërtojë politika zhvillimore të cilat do të arrijnë në klas. Deri tash të gjitha dyshimet nuk kanë arritur në klas. Kanë vetë një tretë rrugës.
Sido që të jetë, ekspertët e arsimit kanë thënë se politikat e deritashme të arsimit nuk kanë arritur që të manifestohen në shkolla për shkak se në zbatimin e reformave në arsim janë anashkaluar, siç thon ata, bartësit kryesor, mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë tani në zhvillimet pas zgjedhore në Maqedoni. Në bisedimet për formimin e qeverisë së re, jo zyrtarisht bëhet e ditur se Partia Shqiptare që fitoi zgjedhjet BDI-a kërkon pozicione më të favorshme, mbylljen e çështjeve të hapura dhe drejtimin e ministrive me peshë më të madhe. Derisa përjetën e bisedimeve partitë nuk japin detaje, analistët në anën tjetër thonë se kërkesat e BDI-s janë reale për shkak të forcës që ka ajo në kuvend pas humbjes së shumicës absolute nga partia kryeministrit Nikola Gruevski. Kronike Isuf Kadriut.
Partit fituese të zgjedhjeve të 5 qershorit të VMRO, DPMNE dhe BDI nuk japin detaje rreth bisedimeve që po zhvillojnë për reformimin e qeverisë së re, duke thënë se ato po zhvillohen në mënyrë konstruktive si për ndarjen e posteve ashtu edhe për rritjen e efikasitetit të punës së qeverisë. Por jo zyrtarisht nga Partia Shqiptare thonë se gjatë bisedimeve kanë paraqitur kërkesa për pozicione më të favorshme në kabinetin e ri, si arritjen e një marrëveshje paraprake për miratimin e një ligje gjithëpërfshirës për gjuhën shqipe, zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, mbylljen e rasteve të Hagës dhe zgjidhjen e çështjes së emrit. Nga BDI-ja thonë se pas mbylljes së këtyre çështjeve të hapura do të kërkojnë edhe ndarjen proporcionale të përgjegjësive në qeverinë e re apo drejtimin e ndonjërs nga ministritë që konsiderohen me peshë më të madhe, si qenë Ministria e Brendshme, ajo e Punëve të Jashtme apo Ministria e Financave. BDI tashmë në opinion ka plasuar edhe kërkesën për marrjen e postit të kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë. Nga VMRO dhe PMN nuk kanë komentuar pozicionet të këtilla në bisedime, ndërsa analistët thonë se kjo është rezultat i relacioneve të reja në kuvend, ku VMRO dhe PMN-ja më nuk ka shumicën absolute.
Po ti e pritshini, mislim se ke mozhno.
Tani pasi nuk e ka këtë shumicë, konsideroj se Partia Shqiptare që bisedon me VMRO ka pozicione më të forta negociuese, andaj edhe është e mundur dhe reale që të kërkojnë pozicione më të mira në ekzekutivin e ri. Edhe më parë, si në zgjedhjet e vitit 2008, por edhe më herët, partitë shqiptare kërkonin që të drejtojnë ministri me relevancë më të madhe, thot Avlado Popovski, njohës i zhvillimeve politike dhe profesor universitar. Edhe analisti Nasser Zyberi thot se kërkesat e BDI-s janë reale jo vetëm për shkak të forcës që tani ajo ka në përbënien e re parlamentare, por edhe për faktin se kërkesat e tilla të shqiptarëve janë të arsyeshme dhe ato duhet të realizohen.
Partia politike shqiptare do të jetë qelësi i formimit qeverisë së ardhshme, do të jetë qelësi për aprovimin e të gjitha vendimeve që do të merr parlamenti dhe qelësi i votbesimit të qeverisë. Që do të thotë partia politike në pushtet shqiptare, në këtë rast BDI-ja, do të jetë në situatë shumë superiore dhe madje që në start mund të imponoj platformë, pjesë të platformës së vet që të shndërrohet në program të qeverisë dhe madje të zehen pozicione në ekzekutiv shumë të voliqme se në mandatin e kaluar.
Sa i përket mbylljes së çështjeve të hapura e neveçantia saj që ka të bëjë me zgjidhjen e kontestit rreth emrit, Vlado Popovski nuk beson se BDI-ja do të ndryshon të rrënjësisht qasjen sa i përket kontestit me Greqinë dhe këtë qendrim ai e mbështet në pozicionin e deritanishëm siç thotë të konstruktiv të partisë shqiptare në pushtet. Kjo parti deri më tani ka qenë mjaft korrekte dhe ka treguar pjekuri në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit, duke theksuar rolin e saj konstruktiv dhe mendoj se një qasje të tillë do të ketë edhe në të ardhmen. Pra duke analizuar veprimin e drejtanishëm të saj në qeveri, nuk besoj në radikalizimin e kërkesave, thotë Popovski. Bisedimet e mesa VMRO DPMNE-së dhe BDI-së kanë filluar ende pa u konstituar Kuvendi Republikan dhe pa ju ndarë mandati partisë fituese nga ana e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov. Në bazë të kushtetutës, përbërja e re parlamentare duhet të konstituohet deri më 25 qershor, ndërsa qeveria e re të formohet deri më 10 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambylljes kalojmë te kriza financiare dhe politike në Greqi, e cila po dërgon val trunditëse në tregjet globale në mes të rritjes së frikës se vendi nuk do të mund të paguajë me kohë borxhet. Indekset kryesore të tregjeve të aksioneve në botë kanë regjistruar humbje dhe valuta euro ka rënë kundrejt dollarit amerikan në kohën kur poritet frika se Greqia nuk do të jetë në gjendje që t'ia shlyejë borxhin investitorëve, të cilët i blejnë detyrimet e qeverisë greke. Rënjet të tregjeve janë parë në Wall Street dhe në Japoni, sikurse edhe në Londër dhe në kontinentin Evropian. Shpresat e kryeministit grek Giorgio Papandreou se do ta çojë përpara në parlament pakun e kursimit, e cila do të pengonte dështimin në shlyerjen e borxhit, janë zbehur që nga dështimi bisedimeve për koalicionin me opozitën dhe shpërthimi dhunës në rrugët e Athinës gjatë protestave kundër planit të kursimit. Papandreou gjatë një fjalimi televiziv drejtuar popullit ka thënë se do ta reformatizoj kabinetin qeveritar dhe se do të kërkoj votbesimin e qeverisë së re.
Sëmëra panirtha me nejas protasis prosus
arkivus. Ova propozime të reja liderëve të opozitës me qëllim që të lëvizin më shpejt drejt një konsensusi të nevojshëm kombëtar. E kam bërë të qartë se detyra ime dhe posti im nuk janë të ndërvarura. Pavarësisht pozicionit tim, opozita e ka përdorur këtë përpjekje në interes të raporteve me publikun dhe jo në interes të përgjegjësisë politike dhe kombëtare, tha Papandreou. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë vënë si parakusht kalimin e pakos së kursimit në mënyrë që të jepet kësti tjetër prej 110 miliard eurosh, në mënyrë që Athina të paguaj borxhet e qeverisë. Masat e propozuara do të përfshijnë rritjen e taksave, shkurtimet e programeve sociale dhe pensioneve dhe privatizimin e pronave shtetërore deri në 2015-ën. Indeksi DAX i Gjermanisë është në mesin e atyre që janë hapur me humbje në Evropë, ndërsa tregtarët shqetësohen për pasiguritë tjera të tregut.
Rebuilding of the government in Athens is focused by
Një reformatim i mundshëm i qeverisë në Athinë shihet nga tregjet e aksioneve me shqetësim të madh, sepse po shohim pasiguri të mëdha, pasiguri politike dhe kjo mund pasohet me pasiguri ekonomike. Kjo nuk është gjë e mirë për bursat, thot Olivier Roth nga banka Brothers Seidler. Krahas pasigurive të tregjeve, shërbimi investitorëve madje tha se do të ul besueshmërinë e tri bankave të mëdha franceze për shkak se mbajnë një sasi të konsiderueshme të borxheve greke. Analistët financiar brengosin se mos shlyerja borxhit grek do të ketë pasoja infektuese, veçanërisht brenda eurozonës. Ata thonë se në veçanti kjo do t'ju kushtoj vendeve me ekonomi të paqëndrueshme evropiane që e përdorin euron si Portugalisë dhe Irlandës. Këto shtete do ta kenë më shtrejtë që të huazojnë para nga tregjet ndërkombëtare, duke i shtyer ato më afër dështimit të shlyerjes së borxheve. Analistët thonë se një dalje nga kjo situatë për këto shtete mund të jetë një lloj strategjie që do t'i lejonte ato të shlyejnë borxhin e tyre të pastër dhe të nisin me rritjen ekonomike, por lëvizet e tilla do të vlenin për ato shtete që hiqen nga eurozona, e kjo do të krijonte një efekt domino që do ta ndante eurozonën. Në një skenar të tillë, tronditjet ekonomike do të ndjeheshin në tërë globin. Tregtarët si Olivier Roth në Frankfurt thonë se prandaj është e rëndësishme që Greqia të ndihmohet.
What we need is support for Greece in structural ways.
Ajo që duhet bërë është një mbështetje për Greqinë në formë strukturore, në mënyrë që ta rindërtojnë ekonominë e tyre ngadalë dhe të mund të marrin frymë, pasi që të gjitha pakot e kursimit po kanë probleme, për shkak se Greqia po shkon të poshtë me këto pako. Kështu që ne duhet ta mbështesim në forma tjera, për shembull, përmes ndonjë plani si ai Marshall, tha Roth. Presidenti francez Nicolas Sarkozy u ka kërkuar liderëve të Bashkimit Evropian që të ndalojnë grindjen se si të ndihmohet Greqisë dhe në vend të kësaj të shfaqin unitetin siç e kishin një dekadë më parë kur e mbështetën euron. Por të tjerët, përfshirë edhe analistët, argumentojnë se Greqia nuk mund të evitojë dështimin në larjen e borxhit dhe planet për një pako shpëtimi për Greqinë thjesht do ta shtyejnë të pashmangshmën. Krejt në fund kujtojmë edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Ndarja e Kosovës do të kishte pasoja negative rajonale, thot Philip Gordon në Prishtinë. Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i ndarë rreth Kosovës. Shqipëria i shlyen Rusisë borxhin e komunizmit. Al-Qaida thot se Ayman al-Zawahiri është vënë në krye të organizatës. Pentagoni i shqetësuar nga sulmet kibernetike. Dëgjues të nderuar, këtu edhe po e mbyllim këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.